Lielākie grāmatu izdevēji Latvijā pēc izdoto grāmatu skaita ir apgādes zvaigzne ABC ar 345 pērn izdotām grāmatām un akciju sabiedrība Latvijas mediji ar 101 grāmatu. Latvijas mediju valdes locekle Evija Veide stāsta, ka visvairāk pērk izklaides literatūru un detektīvu romānus.
Ir atsevišķa tāda stabila lasītāja grupa latviešu autoriem, tur var būt dokumentāla literatūra, tur var būt daļa literatūra, kaut kas vēsturiski. Redzam, ka tā mūsu saucamā vasaras romānu akcija, ko mēs organizējam tieši uz atvaļinājumu laiku, cilvēki iegādājas tādas varbūt vairāk izklaides tipa literatūru, kas ir tādai prāta atpūtināšanai. Es pieņemu, ka priekš atvaļinājumiem.
Apgādes zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka priecājas, ka šobrīd aktīvāki kļuvuši vecāki, kas vēlas uzlabot bērnu lasīt prasmi.
Nāk vecāki, ko par bērniem diezgan daudz pamatvaloda viņiem ģimenē nav latviešu, bet viņi pērk latviešu grāmatas. Ir parādījusies šī interese un tāda atbildība, ka ir jālasa ģimenē. Tā kā tas, ka sabiedriskie mediji tam šobrīd pievērš uzmanību, tam tas ir ļoti nozīmīgi. Katru gadu ir šī bērnu un jaunatnes lasīšanas žūrī, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arī mums zvaigznē jau 9. Gadu ir lasīšanas stafete. Un vēl, protams, liela nozīme ir apbalvotajiem darbiem. Ja ir Latvijas literatūras gada balvas, tad nominētie darbi tiek meklēti un pirkti, tāpat ja ir Eiropas Savienības balvas.
Tāpat aug interese par elektroniskajām grāmatām, kas pieejamas publiskajās bibliotēkās. Bērnus interesē komiksi un adaptētie jeb atvieglotie teksti. 2022. Gadā grāmatām tika samazināts pievienotās vērtības nodoklis no 21% uz 5%. Akcijas sabiedrības Latvijas mediju valdes locekle Evija Veide vērtē, ka šis solis paglābis izdevējus no straujas grāmatu cenu celšanas.
Šis PVN likums regulējums nāca mirklī, kad ārkārtīgi strauji auga dažādas cita tipa izmaksas. Tas amortizēja šo grāmatas cenu un nodrošināja grāmatas kā preces pieejamību, neizaugot šai iespējamai cenai tik augstai, kāda tā būtu ar veco nodokļu likmi. Līdz ar to pircējs nepamanīja noteikti to, ka tā jaunā grāmata pēkšņi kļūtu lētāka, bet tā noteikti nekļūtu tik daudz dārgāka, cik tā būtu, ja nekas nebūtu mainījies nodokļu sistēmā. Ik viens ekonomiska rakstura vai politiska rakstura lēmums, kas saglabā grāmatas vērtību, arī sabiedrības acīs un pieejamību nodrošina, man liekas, tas pats par sevi ir solis jau pareizajā virzienā.
Apgādes zvaigzne ABC valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka stāsta, ka Igaunijā grāmatas ir krietni dārgākas nekā Latvijā.
Mēs nu pat vienas tiesības pērkam uz bērnu grāmatu Igaunijā, un tā grāmata maksā pāri par 40 eiro. Mēs redzam, ka Latvijā grāmatas joprojām ir krietni zemākām cenām. Tas, ka ir bijusi inflācija, bet pašlaik ir stabilizēšanās. Nav vairs tā cenu kāpuma, kas attiecas uz ražošanu, uz papīru, bet joprojām algas ceļās. Un tas nozīmē, ka tas inflācijas spiediens uz cenām joprojām ir. Bet mēs arī asociācijā rēķinājām, ka tomēr grāmatām tas cenu pieaugums kopumā ir samērā nenozīmīgs, ja mēs salīdzinām ar citām precēm.
Ievērojumi gan sarukušas grāmatu tirāžas. Ja 1995. Gadā viena grāmata tika drukāta 9500 eksemplāros, tad tagad tirāžas svārstās ap 2000 eksemplāriem. Bet patiešām labas un lētas grāmatas veikalos var nopirkt brīžos, kad tām beidzas licences termiņš, un izdevējiem tās vai no ātri jāpārdod vai jāiznīcina. Daina Zalamane, Latvijas Radio.